Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Je koniec sporov medzi SNS a Hlasom. Koaliční partneri sa dnes podržali pri odvolávaní ministerky Dolinkovej a Šimkovičovej, ktorú iniciovala opozícia. Ako to ale naozaj vyzerá medzi SNS a Hlasom, sa viac ukáže pri Fonde na podporu umenia. Budete počuť politického redaktora Mareka Biroa.
Zároveň Andrej Danko bol pomerne kritický k tým dvom spomínaným poslancom Hlasu a povedal, že také niečo by sa robiť nemalo a že nejaké výhrady mali byť držané vnútri v koalícii a nie verejne vyslovené v parlamente, keďže o nich všetci vieme a bolo to povedali v podstate, povedali to všetkým novinárom, že isté výhrady tam majú, ale nakoniec teda ustúpili a vlastne preto sa domnievame, že tam môžu byť nejaké nezhody medzi tými dvoma stranami.
Šéf SNS Andrej Danko očakáva, že Hlas a Smer zahlasujú za ich návrhy v kultúre. Ak by to tak nebolo, tak by bol podľa Danka v koalícii problém.
Pozrite sa, Hlas SD má zodpovednosť za zdravotníctvo, školstvo a SNS za kultúru, takže nevidím dôvod, aby sme sa neprihlásili k tomu, že naše návrhy sú tie, za ktorými má stať koalícia. Ak by to tak nebolo, tak samozrejme by v koalícii bol problém, čo verím, že táto situácia nenastane.
O téme budeme hovoriť aj s politologom Erikom Lášticom.
V zásade dve možné stratégie, akým môžete nastolať požiadavky. Jeden je taký, že vnútorný, to znamená jednoducho vnútri koalície, vnútri koaličnej rady, vnútri poslaneckých klubov alebo naprieč poslaneckými klubmi vyjednávate, vznášate svoje požiadavky. A potom môžete mať stratégiu, že vonkajšiu. To je to, čo robí Andrej Danko. To znamená často akoby bez varovania otvára nejaké nové požiadavky, ktoré sú možno prekvapujúce pre tie iné koaličné strany a ich lídrov. A týmto sa snaží dosiahnuť silnejšiu pozíciu, ktorú nemá v tej koalícii kvôli tomu, aký výsledok vo voľbách získal.
No a teraz krátky prehľad správ. Členské krajiny Európskej únie definitívne schválili nový pakt o migrácii a azile. Členské štáty budú mať 2 roky na to, aby zaviedli nové predpisy do svojho vnútroštátneho práva. Jána Mazáka na poste šéfa súdnej rady strieda jedna z jeho najväčších kritičiek. Členovia súdnej rady dnes do svojho čela zvolili sudkyňu Bratislavského krajského súdu Marcelu Kosovú. Počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
Ford Transit po 20 tisíc? Jeden zo 100 môže byť váš. Využite limitovanú ponuku na 100 okamžite dostupných skladových vozidel z rodiny Ford Transit a získajte Ford Transit, Transit Courier alebo Transit Connect s najbohatšou sériovou výbavou v triede a množstvom benefitov. Teraz navyše s ceníkovým bonusom viac než 7 tisíc eur. Navštívte vášho predajcu Ford a vyberte si spoľahlivého partnera pre vaše podnikanie. Viac na Ford.sk.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová a ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková ostávajú vo svojich funkciách. Na odvolávanie ich prišiel podporiť aj premiér Robert Fico. Parlament by mal tento týždeň hlasovať o RTVS a aj o Fonde na podporu umenia. Téma, o ktorej budem hovoriť s kolegom, politickým redaktorom Marekom Birom, ktorého vítam v štúdiu. Ahoj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Začneme tým najaktuálnejším, a to teda tým, čo sa dnes dialo v parlamente.
142 prítomných, 64 za, 78 proti. Konštatujem, že Národná rada nevyslovila nedôveru členke vlády Slovenskej republiky Martine Šimkovičovej, poverenej riadením ministerstva kultúry. 142 prítomných, 64 za, 78 proti. Konštatujem, že Národná rada nevyslovila nedôveru členke vlády Slovenskej republiky Zuzane Dolinkovej.
Asi sa ani nič iné neočakávalo, nie? Že je to normálne, že koalícia si podrží svoje ministerky, alebo tam boli nejaké pochybnosti, že ako sa zachovajú koaliční partneri?
Áno, dalo sa očakávať, že ich podržia. Samozrejme, nič nenaznačovalo tomu, že by zrovna teraz sa tá koalícia rozbila na ministerke Dolinkovej alebo ministerke Šimkovičovej. Zahlasovalo za ich vyslovenie nedôvery iba 64 poslancov, v podstate iba opozičných, ale zároveň boli tam pochybnosti o tom, že či teoreticky by sa niekto nemal zdržať alebo by sa nehlasoval z koalície, pretože SNS má výhrady napríklad voči pani Dolinkovej alebo opačne Hlas má výhrady voči pani Šimkovičovej.
Vieme pomenovať, že trochu tie výhrady, že ktoré majú teda tieto dve strany proti svojim ministerkám?
Napríklad dneska bolo zaujímavé také, že pán Huliak sa zastal pani Dolinkovej.
Ja som chcel tiež vyjadriť jednotnosť koalície v rámci podpory pani ministerky Dolinkovej. Myslím si, že pán Krajčí má najmenej hovoriť o tom, ako zdravotnícky minister zlyhal.
Pritom pred mesiacom, možno dvoma, bol v takej konšpiračnej televízii jednej a tam o nej hovoril ako o miske, ktorá sa radšej fotí, ako rieši problémy v zdravotníctve, a aj spolu s Dankom tieto slova jej adresovali a boli k nej ako pomerne kritickí. V podstate asi najviac kritických zo všetkých ministrov boli práve na pani Dolinkovú a dneska ju podržali. A zrovna opačne to môže byť tiež vnímané. Hlas, niektorí poslanci Hlasu nie sú úplne spokojní s tým, ako SNS predložila ten návrh o zmene fondu na podporu umenia. Konkrétne ide o dvoch poslancov, pána Malatinca a pani Lašakovu. Oni by dali nejaké svoje výhrady. Pán Malatinc mal mať údajne aj vlastný návrh pozmeňujúci, ktorý to mal nejak zmeniť a dať tam nejakú veľkú, väčšiu silu regiónom v tom pozmeňovaku, ale nakoniec Hlas ustúpil a podržal pani Šimkovičovú ministerku kultúry a rovnako sa zdá, že ustúpi aj pri fonde na podporu umenia.
To, či ustúpia pri tom fonde, uvidíme tento týždeň, kedy by sa o to malo hlasovať, ale asi predpokladám, aj si sa pýtal poslancov, nemuselo to byť dnes, ale možno minulý týždeň, na to, že poslancov Hlasu, že či, alebo poslancov SNS, že ako to vyzerá s tým fondom, pretože naozaj to sa ukazovalo, že tuto je možno naozaj nejaká veľká nezhoda, ale dnes hovorí, že by to mohlo byť v pohode, tak podľa čoho si to myslíš, alebo prečo?
Pýtali sme sa dnes podpredsedu parlamentu a predsedu SNS Andreja Danka aj kandidáta na nového šéfa Hlasu Šutaja Eštoka, ako to vníma vlastne to, že Hlas ustúpil z SNS v tom fonde na podporu umenia. Eštok povedal, že to tak nevníma, že by nejak ustúpili, skrátka sa dohodli, sú v koalícii, treba rešpektovať nejaké koaličné dohody a rozhodnutia svojich koaličných partnerov. Zároveň Andrej Danko bol pomerne kritický k tým dvom spomínaným poslancom Hlasu a povedal, že také niečo by sa robiť nemalo a že nejaké výhrady mali byť držané vnútri v koalícii a nie verejne vyslovené v parlamente, keďže o nich všetci vieme a bolo to povedali to všetkým novinárom, že isté výhrady tam majú, ale nakoniec teda ustúpili a vlastne preto sa domnievame, že tam môžu byť nejaké nezhody medzi tými dvoma stranami.
Pozrite sa, Hlas SD má zodpovednosť za zdravotníctvo, školstvo a SNS za kultúru, takže nevidím dôvod, aby sme sa neprihlásili k tomu, že naše návrhy sú tie, za ktorými má stať koalícia. A ja som presvedčený, že Hlas a Smer podporia návrhy poslancov SNS a pani Šimkovičovej, ak by to tak nebolo, tak samozrejme by v koalícii bol problém, čo verím, že táto situácia nenastane.
Vás malo nejaké výhrady k tomuto zákonu, tak či si napokon sa nejako dohodli, alebo čakáte na ten výsledok hlasovania teraz?
Áno, pozrite sa, vnímame od Hlasu, že v niektorých veciach mediálne vo vzťahu k ministerstve kultúry boli výhrady aj vyjadrenia, ale ak chceme fungovať ďalšie 3 roky, tak by sa takéto veci mediálne nemali diať. A ja som presvedčený, že by tie veci ani mediálne nemali zaznievať.
Zároveň ale sa otvorila aj iná téma na tom vyjadrení pána Danka. Hovoril, že chce vedieť, kto bude viesť Hlas a žiada to vedieť do pondelka a zvoláva koaličnú radu. Takže zároveň áno, je tam nejaký také pnutie medzi v tej koalícii, že nevyzerá to úplne stabilne, ale to možno iba zvonka. Oni to popierajú, aj pán Eštok, aj pán Danko, všetci popierajú, že by tam boli nejaké nezhody. Minister vnútra dokonca hovoril, že žiadne pnutie tam nie je a môžeme to vidieť ďaka tomu, že podporili pani Šimkovičovú v odvolávaní.
Ale ešte ani nie je doriešená otázka toho, kto bude nový šéf Národnej rady, pretože tam opäť to bolo, že Andrej Danko by malo to záujem a Hlas hovorí, že to patrí Hlasu, čiže tam sa možno spomínal pán Raši, takže ešte aj vlastne toto je nejaká taká otázka toho nejakého, neviem, že pnutia, ale možno nejakej nezhody medzi SNS a Hlasom.
Áno, to je ďalší ten rozmer toho naznačeného konfliktu medzi Hlasom a SNS. A minister vnútra znova dneska potvrdil, že kreslo predsedu parlamentu stále patrí strane Hlas a zdá sa, že ustúpiť z toho nehodlajú.
Ako to vníma opozícia? Lebo z toho, čo som minimálne navnímala, sa mi zdá, že oni úplne neveria tomu, že je všetko OK v koalícii.
Áno, presne tak. Oni v podstate hneď po hlasovaní sa vyjadrili, že síce obe ministerky dostali podporu, ale zároveň tam vidia nezhodu, či už pri ministerke kultúry alebo ministerke zdravotníctva. A navzájom teda to nevyzerá, že by bolo úplne všetko v poriadku.
Čiže tento týždeň by sme sa mohli dozvedieť, či ten návrh RTVS prešiel dokonca aj ako to bude s fondom na podporu umenia.
Áno, v piatok o 11:00 by sa malo hlasovať o obidvoch, ak stihnú ich prerokovať. Zároveň opozícia chystá aj protesty v stredu rovnako ako bude sa rokovať v parlamente o RTVS, tak zároveň bude aj protest, ktorý organizuje Progresívne Slovensko a SAS.
Toľko politický redaktor Marek Biro. Ďakujem pekne.
Ďakujem.
O dnešnom dianí v Národnej rade budem hovoriť s politologom Erikom Lašticom. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Tak ukázal dnešný deň, že sa zlepšili vzťahy medzi Hlasom a SNS, alebo ako to vyčítate?
Ako to, čo to dnešné hlasovanie alebo tie obe hlasovania skôr ukázali, že koalícia jednoducho nedopustí a je to rovnaké ako koalície pred ňou, a aby opozícia odvolala nejakého ministra a ministerku. Za tých vyše 30 rokov fungovania Slovenskej republiky sa ešte ani raz nestala situácia, že by konkrétne individuálny minister alebo ministerka boli odvolaní Národnou radou. Čiže z tohto pohľadu to naozaj nie je žiadne prekvapenie a platí podľa mňa to, čo platí ako poučenie z minulosti, že ak dochádza k zmenám na pozíciách vlády alebo ministerských pozíciách, tak tie zmeny má vždy v rukách vládna koalícia. Či už je to premiér, alebo potom strany, ktoré nominujú týchto ministrov a ministerky.
Ako sa teda vy pozeráte na to, čo sa deje medzi SNS a Hlasom, medzi tými nezhodami, ktoré sa tam spomínali?
Ako ja vnímam tie konflikty alebo nezhody v rámci koalície ohľadom konkrétnych nejakých riešení ako za prirodzenú súčasť vládnutia. Aj skôr je tu otázka potom o tom, akým spôsobom sú vyriešené tie konfliktné situácie, akú v úvodzovkách mieru slobody nesúhlasiť majú potom jednotliví poslanci koalície alebo poslankyne. Ale to už je o tom, akým spôsobom sa manažuje v rámci koalície ten konflikt a iné záujmy. A ja vnímam to, že sú tu nejaké možno odlišné predstavy poslancov a poslankyň Hlasu na to, ako má vyzerať konkrétna legislatíva. Potom je tu nejaký navrhovateľ a rezor, ktorý spravuje iná koaličná strana. A výsledkom bude nejaké hlasovanie, ktoré buď ten konflikt v úvodzovkách prehlbí, alebo bude jeho výsledkom nejaký kompromis, ktorý neuspokojí nikoho. Ale nevnímam tú situáciu nejako špecificky. Ako takýchto konfliktov sa dejú desiatky počas volebného obdobia a poukazujú na to, že to vládnutie je komplikované, osobitne vládnutie koaličné.
Andrej Danko očakáva, že Hlas a Smer zahlasujú za ich návrhy v kultúre, to sa asi tým teda myslí aj ten fond na podporu umenia, a povedal, že v opačnom prípade by to bol v koalícii problém. A teda, že ako možno má človek, ktorý sleduje to dianie, čítať to, že napríklad poslanci Hlasu majú problém s fondom na podporu umenia a možno napokon aj tak za neho zahlasujú aj v tej verzii, ktorá im prekáža, že ako sa vlastne rodia tie kompromisy, ako má človek možno vnímať tie kompromisy, ktoré sa dejú vo vládnej koalícii?
Ja ich vnímam ako kompromisy ako kdekoľvek inde, že ide o to, že či dajme tomu ten samotný zákon, a teraz sa bavíme o tom fonde na podporu v podstate kultúry, a je tak závažná téma, že dajme tomu schválenie alebo neschválenie toho zákona má potenciál napríklad nejakým spôsobom ukončiť fungovanie koalície. Nemyslím si, že je to tak závažná téma. Čiže potom tu je otázka toho, komu patrí ten rezort, do ktorej v úvodzovkách oblasti ten zákon spadá, do akej miery vlastne tie koaličné strany zasahujú alebo nezasahujú do toho vládnutia. A tu vidíme rôzne aj v priebehu tohto volebného obdobia akoby spôsoby, hej, že niektoré ministerstvá boli vybudované výlučne stranicky, v niektorých boli pokusy dosadiť v úvodzovkách aj nejakú krížovú kontrolu a súčasne sa relatívne silnej pozície, aspoň z hľadiska symbolov a mediálneho postavenia, zmocnil predseda vlády Robert Fico, ktorý robí kontrolné dni a tvári sa, ako keby nad tým všetkým koaličným ešte bola jeho osoba, ktorá potenciálne môže zasiahnuť do toho vládnutia. Čiže z tohto pohľadu je to možno nejaký prvý verejný konflikt v úvodzovkách ohľadom nejakej legislatívy, kde zaznievajú aj verejné hlasy, ktoré nesúhlasia s tým daným návrhom, a hlasy, ktoré zjavne sa nepodarilo zohľadniť alebo zahrnúť do tej konečnej podoby zákona, o ktorej sa hlasuje. Ale ten výsledok akoby bude nejaký a potom budú zvažovať všetky strany to, do akej miery prehlbovať ten konflikt a či to v tejto veľmi špecifickej veci, ktorá v konečnom dôsledku nemá priamy nejaký dopad na tú volebnú podporu pre koaličné strany, v akej v úvodzovkách miere ten konflikt prehlbovať alebo naopak sa posunúť ďalej.
Lebo niekto by možno povedal, že tak asi vyhrá SNS, že hlas mal, strana Hlas mala nejaké výhrady, ale napokon podporia návrh SNS, takže asi v tomto spore má návrh SNS. Že takto by to možno niekto čítal a možno by premýšľal aj nad tým, že prečo to tak je.
Tak z hľadiska logiky toho vládnutia je, že strany si držia hlavne svoje rezortné pozície a rezorty a očakávajú, že v podstate riešenia, s ktorými budú prichádzať do legislatívneho procesu, budú rešpektované koaličnými partnermi. To nie vždy tak funguje, pretože to množstvo záujmov, ktoré tie koaličné strany v úvodzovkách zastupujú, často presahujú nejaké rezorty. To znamená, v tomto v prípade sa stalo to, že jednoducho v rámci Hlasu sa našla skupina poslancov a poslankyň, ktorá má nejakú konkrétnu jasnú predstavu o tom, čo by v tom zákone byť nemalo alebo naopak malo. Ale je to len naozaj pár poslancov, ktorí sa môžu rozhodnúť buď chýbať na samotnom hlasovaní, ak v Národnej rade bude napríklad chýbať pár opozičných poslancov, tak ten návrh zákona prejde bez problémov. Osobitne, keď sa bavíme o tom treťom čítaní ešte teraz, tam stačí jednoduchá väčšina v Národnej rade, čiže tom tá kritická masa nie je. Iná situácia by bola, ak by ten návrh zákona už schválený vrátila prezidentka, tedy treba 76 hlasov a ten tlak na tú disciplinárnosť vládnej väčšiny je výraznejší. A ja súčasne vnímam to, že akoby, teraz neviem, či budem hovoriť o sebe, že sa chytáme v úvodzovkách akéhokoľvek konfliktu a máme pocit, že tento konflikt je nejakým spôsobom špecifický. Ak sa pozrieme na minulé vlády, len keď sa pozrieme na pár mesiacov vládnutia, dajme tomu Hegerových vlád, tam boli, nechcem povedať, že desiatky takých hlasovaní a situácií, keď sa či už jedna alebo druhá strana vyhrážala, alebo pár poslancov sa dokonca zdržalo hlasovania. A je to súčasť toho koaličného vládnutia. Tá súdržnosť tých koalícií nikdy nedosahuje 100%. Vždy sa tam nájdú poslanci, ktorí sa buď neprezentujú, alebo zdržia hlasovania. A jednoducho je výnimočná situácia, že v úvodzovkách vládna koalícia potopí vlastné návrhy, ktoré predkladá.
Aká je sila Hlasu momentálne, možno aj v tých rokovaniach, keď ich šéf, ešte stále šéf, už o chvíľu bude v prezidentskom úrade, zatiaľ nie je známy šéf Hlasu, dokonca Andrej Danko dnes povedal, že on chce zvolať kvôli tomu koaličnú radu a chce vedieť to meno toho nového šéfa. Aká je možno aj tá pozícia Hlasu v tej koalícii dnes, či tam má slovo, nemá, tým, že naozaj je trochu v úvodzovkách ochudobneného od toho šéfa, ktorý už v tej Národnej rade naozaj že fyzicky nie je.
Akoby vnímam to, že ide o také prechodné obdobie, keď jednoducho koalícii sa nepodarilo vygenerovať nového šéfa alebo šéfku Národnej rady. A to, prečo sa jej to nepodarilo, lebo jednoducho narazili tie tri strany na nejaký konflikt, ktorý nevedia rýchlo vyriešiť. Súčasne si uvedomujú, že sme v ďalšej volebnej kampani do Európskeho parlamentu a jednoducho brať v úvodzovkách ten priestor na kampaň a venovať o nejakému koaličnému sporu v konečnom dôsledku môže ublížiť všetkým trom stranám. Čiže z tohto pohľadu to vnímam tak, že jednoducho tá téma sa odsunula, parlament môže ďalej fungovať, je tam jednoducho nastavený model zastupovania pod predsedami. Čiže z tohto pohľadu to zase vnímam, ako je to technicky možno zaujímavé, ale nejako zásadne toto vládnutie a nemení. Samozrejme, strednodobo Hlas musí v úvodzovkách vyriešiť otázku predsedu a súčasne musí nejakým spôsobom zviesť súboj, ak to tak môžeme nazvať, opozíciu predsedu alebo predsedkyne Národnej rady, ktorá Hlasu podľa koaličnej zmluvy patrí. A teraz, či to vyvolá ďalší spor v koalícii, alebo tá pozícia bude súčasťou nejakej možno širšej rošády, ktorá bude dotýkať sa aj vládnych postov, ako sa o tom pri najmenšom akoby v súvislosti s niektorými pozíciami v rámci vlády hovorí, tak to je otázka politických rokovaní.
Čo Andrej Danko sleduje tým, keď hovorí o tom, že Hlas a Smer zahlasujú za ich návrhy v kultúre, inak by to bol problém v koalícii, alebo napríklad hovorí aj o tom, že by chcel na tej koaličnej rade vedieť, kto bude novým šéfom Hlasu. Je to teda takéto podobné to, čo robil aj predtým, keď bol v koalícii so Smerom a Mostom Hit?
Ako ja vnímam to, že v podstate akoby v tom vládnutí a dajme tomu v takýchto, že mocenských vzťahoch koalícii máte v zásade dve možné stratégie, akým môžete nastavať požiadavky. Jeden je taký, že vnútorný, to znamená jednoducho vnútri koalície, vnútri koaličnej rady, vnútri poslaneckých klubov alebo naprieč poslaneckými klubmi vyjednávate, vznášate svoje požiadavky. A potom môžete mať stratégiu, že vonkajšiu. To je to, čo robí Andrej Danko. To znamená často akoby bez varovania otvára nejaké nové požiadavky, ktoré sú možno prekvapujúce pre tie iné koaličné strany a ich lídrov, a týmto sa snaží dosiahnuť silnejšiu pozíciu, ktorú nemá v tej koalícii kvôli tomu, aký výsledok vo voľbách získal. Hej, čiže tá stratégia môže byť akoby úspešná, lebo má tam nejaký moment prekvapenia, potenciálne nastoluje nejakú požiadavku, na ktorú musia zvonku reagovať, tým, že do nej vtiahne napríklad aj médiá, možno získa väčšiu váhu, než by inak získala. Ale samozrejme, oslabuje ho to potenciálne akoby dlhodobo ako dôveryhodného partnera, a potom sa môže stať, že pri iných typoch vyjednávaní, ktoré sú napríklad vnútri, už tí koaliční partneri toto budú brať do úvahy a možno nejakým úvodzovkách spôsobom budú na to reagovať. Čiže je to súčasť politického zápasu a toho, ako sa distribuje moc. Áno, to, že je reprezentantom Andrej Danko, môže byť nejakým spôsobom zaujímavé, ale nie je to nič netypické z hľadiska toho, ako sa nastolujú požiadavky. Ak sa spomenieme len na Igora Matoviča a Olano, suverene najsilnejšiu stranu koalície, jeho častou stratégiou bolo nastolovať nové požiadavky alebo nové opatrenia alebo zmeny v pandemických opatreniach prostredníctvom facebookových postov. Tiež to bola stratégia, ktorá obchádzala ten akoby vnútorný koaličný dialog, a jednoducho bola to nejaký líderský štýl. Čiže toto vnímam u Andreja Danka ako niečo, čo robí. Skúšal to aj v tej predchádzajúcej koalícii s Robertom Ficom a vyhodnotila si, že to môže byť aspoň krátkodobo pre neho úspešné.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
Na podcaste spolupracovali Michaela Paulovič, Zorislav Poliak a Adam Obšitník. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.
Aktuality na hlas. Stručne a jasne.